Her kommer et telefonintervju med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder, som den 28. februar 2003 bliver interviewet under sin varetægtsfængsling i Skotland efter indbruddet på Vejlingsdale-basen, som er meget væsentligt for realiseringen af præsident Bush stjernekrigs raketforsvarssystem.
Ulla Røder, nu har jeg endelig fået fat i dig. Det har været svært. Du har været i fængsel, og du har oplevet en masse, siden jeg snakkede med dig sidst i juli måned. Dengang fortalte du om dit engagement imod stjernekrigen, og du har ligefrem lavet en stjernefredslejr over ved en engelsk aflytningspost, som skal bruges i den forbindelse, Fighting Day.
Ja, jeg blev som sagt fængslet her for nylig efter en aktion, jeg foretog op i Filingdales på grundlag af, at vi var blevet fjernet med en fodkendelse fra vores stjernefredslejr. Vi blev fjernet, fordi vi ikke kunne være på det stykke land, som var privat ejet. Men samtidig kunne vi heller ikke være på noget af det andet land omkring pyramiden deroppe, fordi det ejes enten af militæret eller af en nationalpark. Og det vil sige, at vi rent faktisk ikke kan være deroppe og protestere i en fuldtidsprotest. Vi prøver i øjeblikket at få forskellige tiltag til at få fundet ud af nogle løsninger, fordi der er stadigvæk en bus, der kan bevæge sig lidt rundt, flytte sig fra sted til sted, som fungerer som stjernefredslejren i øjeblikket. Og der er et par stykker andre, som er i gang med at etablere sig. Og jeg håber også selv at kan blive i stand til at komme derned igen. Men lige nu har jeg fået husarrest, efter jeg blev løsladt i fængslet, så jeg skal bo og sove her på Western Lodge i Skotland. Og det er en ret så mærkværdig beslutning, fordi det gør, at så jeg ikke kan hverken tage ned og have konsultere med advokater i England, og jeg kan heller ikke møde til retsmøderne klokken 9 om morgenen i England, medmindre militæret sender en helikopter efter mig og bringer mig der. Så det er sådan en lidt akavet beslutning, de har taget at give mig den form for kautionsforpligtelse. Jeg har ikke anerkendt den, men det er så det, der strander på i øjeblikket. Så det er lidt svært for mig at tage ned til Filingdales.
Du må jo være farlig, siden de engelske myndigheder er så bange for, at det giver dig husarrest.
Jeg tror, de er mere bange, fordi jeg jo nægtede kautionsforpligtelser ud fra den begrundelse, at jeg ikke vil gøres kriminel for at bryde kautionsforpligtelser, hvis jeg går ud og protesterer. Og de kautionsforpligtelser, det giver mig, er, at jeg ikke må gå nær baserne, hvilket frarøver mig retten til at protestere, hvilket skulle være en ret, vi alle sammen har. Men ved at nægte det normalt, bliver man så varetægtsfængslet i stedet. Da det betyder, at jeg skal så have en retssag for inden for et rimeligt tidsrum af, lad os sige, et sted mellem 40 og 110 dage, så er de nødt til at gennemføre retssagen. Det, der sker, når de giver os bail condition, kautionsforpligtelser, det er, at de bliver ved at udskyde sagen, og det vil sige, at vi bliver ved med at blive holdt væk fra at protestere. Og det er jo ikke i deres interesse, at de retssager kører. De ønsker ikke de her oplysninger ud i lyset. Så de vil bare udskyde, og det vil sige, så kan jeg i teorien hænge på de kautionsforpligtelser i overvis.
Du er altså holdt væk fra at demonstrere de steder, hvor du mener, man skal demonstrere for at kunne gøre en indsats.
Jeg går 100 meter nær nogle baser i England og Wales. Det var så ændret, fordi oprindeligt var det, at jeg ikke måtte gå 500 meter nær baserne i hele Storbritannien og Wales, som jeg nægtede. Men, og det blev så appelleret, og det kom så ud i appelinstansen med en hårdere, mere streng pligtelse end den, jeg havde appelleret imod. Det kan de åbenbart gøre herovre. Hvor der så var sat den ekstra betingelse på, at jeg skulle bo og sove heroppe i Skotland.
Er der nogen i den engelske offentlighed, der ved, at man chikanerer fredsaktivister som dig, der er mod stjernekrigsprojektet?
Vi sender jo vores pressemeddelelser ud, og jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det foregår, fordi de fleste af os har kautionsforpligtelser, og de fleste af os har brudt dem. Forskellen på, at jeg bryder mine kautionsforpligtelser, og en englænder gør det, er, at jeg kan blive deporteret for at bryde loven igen og igen efter den nye terrorismelovgivning. Og det ønsker jeg ikke, fordi jeg mener ikke, at jeg gør noget ulovligt ved at protestere og udøve mine aktioner. Det mener jeg ikke er kriminelt, selvom de dømmer mig til det. Så er det sværere at udvise mig for at udføre fredsprotester, end hvis de vil udvise mig for at have brudt kautionsforpligtelser, som er en faktisk ret hård straf på et års fængsel for at gøre. Og det vil sige, hvis jeg ikke møder i retten, fordi jeg skal sove heroppe, så bryder jeg kautionsforpligtelsen. På den anden side, hvis jeg tager ned til England for at gå i retten, for at overholde forpligtelsen, så er jeg nødt til at overnatte ude, og så bryder jeg også kautionsforpligtelsen. Så uanset hvad jeg gør, så er den forpligtelse, der nu er på mig, vil blive brudt af kaution.
Det er på samme måde, som man siger, at man gør, når man udøver psykisk tortur, man stiller folk i en umulig situation, yeah. Uanset hvad de gør.
Yeah.
Men hvordan er det så rent psykisk?
Lige nu har jeg skrevet til retten, at jeg meget gerne vil have deres rådgivning, hvordan jeg skal undgå at bryde mine kautionsforpligtelser, så jeg venter på et svar. Og mine advokater er i gang, fordi jeg har en retssag, 3-dages retssag, allerede den 18. februar, som min advokat er meget ulykkelig over, hvis jeg ikke kommer, for så vil han bede om at få den droppet hele sagen, eftersom den har varet i over 2 år nu.
Men Ulle Røde, det kort lange er jo, at det er lykkedes for de engelske myndigheder at sætte dig ud og spille som fredsaktivist.
Nej. Uanset om og hvad de kommer til af beslutninger, og hvis de ikke ændrer det, så er jeg stadigvæk på banen.
Ulle Røde, hånden på hjertet, hvad har du lavet? Har du ikke lavet den ulovligt, siden de vil jagte dig sådan?
Jeg boede jo hele sommeren i Stjernefredslejren, og der holdt jeg mig utrolig meget inden for skal vi sige, næsten lovens rammer. Jeg fik et lille tilhold om ikke at vandre rundt på MOD-land, men jeg tror, det var, fordi de var trætte af at følge mig frem og tilbage. Men ellers så har jeg faktisk været meget, meget flink. Men det var først, da de fratog mig retten til at være i lejren, at jeg tog direkte aktion. Og efter at det blev officielt, at Storbritannien godkender, at fejlingsdelsen bliver udvidet til missilforsvar.
Har det engelske regering godkendt det?
Der har været debat om det. Det er ikke endelig godkendt, men skal vi sige det på den måde, at der er ingen tvivl om, at det bliver godkendt. Man har ligesom i Danmark fået en forespørgsel. Gerard Frun har officielt udtalt, at det skal være, at regeringens holdning er et ja. Der er meget, meget stor protest i blandt politikerne herovre. Det ser meget ud til, ud fra den debat, der har været herovre, at det er åbenbart en beslutning, der skal igennem. Man har ikke givet meget tid for en debat. Man siger, at det haster åbenbart, og man skal give besked tilbage til USA. Men jeg mener, at Thulebasen og Danmark har fået den samme forespørgsel, og der kan jeg forstå, at man kan vente med en debat indtil april. Så jeg forstår ikke rigtigt, at man har så travlt fra regeringens side herovre med at skal have beslutningen igennem, så der ikke er tid til en ordentlig, saglig debat, både i offentligheden og i parlamentet.
I Danmark er det sådan, at man skulle være færdig med debatten til april, så vidt jeg har forstået, og man har ikke rigtig gjort noget for at sætte en debat i gang. Det er jo godt nok, at man gør noget for at sætte en debat i gang, i det mindste, i England.
Der har været en debat, og det vil sige, der var først kom der et diskussionsoplæg den 9.12., og så kom selve anmodningen fra USA den 17.12., og allerede den 15.12. var der nogle spørgsmål stillet til noget, der hedder en form for forsvarsudvalg eller komité. Og der var så samme dag en debat i House of Commons. Og så er der tale om, at der kunne blive en yderligere forsvarsdebat i parlamentet, men der kan også blive, under den debat kan også tiden også gå med at diskutere Irak-spørgsmålet. Det der er kommet ind af indsigelser, hvis jeg skal prøve at gøre det meget, meget kort, er, at man har fremlagt et forslag til at udvide selve radaren. Og det vil sige, at det bliver kun noget hardware og software, som ikke kræver hverken planlægningsmyndighedernes godkendelse eller vil koste noget for USA betaler det, og det ser jo meget fint ud, fordi så er det jo gjort. Men det, man holder tilbage, det er for det første, ministeren ikke fortæller noget om, hvad er bivirkningerne af, at vi går ind i et missilforsvar. Og man fortæller heller ikke fuldt ud, hvad vej man vil gå som det næste skridt. Det er helt klart, at industrien har været inddraget i forskellige forhandlinger. Og det næste skridt, det vil højst sandsynligt være, at der vil blive opstillet interceptors, missiler, der kan og senere hen også en expand radar. Og det vil man så ikke diskutere nu. Ministeren han påstår, at hvis der kommer noget omkring en expand radar opstilling, så vil den højst sandsynligt blive stillet op til søs. Men det er ikke noget, der ligger. Det, at han kommer med nogle meget vage udtalelser. Det vil sige, at den kan stadigvæk lige så godt blive opstillet i Fylingdales. Og så påstår han jo selvfølgelig, at jamen, så skal planlægningsmyndighederne inddrages. Han nævner ikke noget om, at der skal være en ny politisk debat om det spørgsmål. Og planlægningskontoret i Helmsley, Nationalparkens planlægnings afdeling. Deres møder, de foregår med de vedtager næsten alt, hvad der bliver af de mange udvidelser, vi allerede har set, de løbende infrastrukturændringer. Og det vil sige, at i sidste ende kan vi risikere, at ekspandradaren bare går igennem på et planlægningskontorsmøde, uden nogen opdager det.
Ulle Røder, den politiske debat om stjernekrigsprojektet, der har meget vidtrækkende konsekvenser og aspekter, sikkerhedspolitisk og fredspolitisk, også globalt, er det ikke med i debatten? Det må jo det drejer sig om, inden man planlægger lokalt.
Jo, man er med i debatten. Først og fremmest siger man jo, det er Mellemøsten, vi skal forsvare os imod. Men ifølge USA, så skulle Mellemøsten ikke være i stand til at true os før, i hvert fald om 50 år. Og det vil sige, så kan vi så spørge om, at hvis det tager cirka 2 år at få udviklet første fase af radarerne og få dem gjort klar. Nordkorea, truslen, hvor de påstår, at ved Nordkorea måske kunne teste et langtrækkende missil, der kan nå England. Men det missil vil ikke være færdig før år 2100 klar til indsættelse. Det vil sige, at det er reelt heller ikke nogen trussel. Og de tests, der er foretaget i Stillehavet, og de opstillinger, man er i gang med missilforsvaret, det skulle være til at dække Nordkorea-truslen. Og det vil sige, tilbage står vi altså med en mellemøst-trussel, som vil tage i hvert fald 50 år, før de er i stand til at levere noget som helst, der kan true os.
Så vidt jeg husker, så har du tidligere været inde på, at det der forsvar, missilforsvar, det var bare første led i et rumkrigsprojekt. Altså det er derfor, man kalder det stjernekrigen.
Så der, hvor vi siger, at hvis de nu får første skridt igennem, og bare får ændret, skal vi sige, programmerne i radaren i Filing Dales, så vil næste skridt være, og det er, altså med de forhandlinger, der er foregået med industrien, så vil det være lige så nemt at fortælle, jamen vi er nødt til at gå det næste skridt, fordi nu handler det om national sikkerhed, og vi har jo allerede givet USA lov til at benytte radaren. Så reelt, så vil det man måske begynde der at kalde det, skal vi sige, en modernisering af radaren og få sat op resten af missilforsvarssystemet med interceptor, og det vil sige missiler på engelsk grund, måske også i Europa til at dække NATO-allieret. Og det skal så være en del af den aftale, som industrien får lov at få, skal vi sige, indsigt i teknologien og også få nogle ordre på. Og så er det jo svært at sige nej til næste skridt. Og så er vi hen og tale om våben i rummet. Så er det stjernekrigsførelse, vi begynder at tale om.
Er det korrekt, at amerikanerne har planer om at være i stand til at nedskyde våbnet og ramme fjenden overalt på kloden for også at beskytte deres egne aktioner rundt omkring i verden?
Det er jo hele målet med det i sidste ende. Og i øjeblikket siger USA jo godt nok, at de vil lade Europa blive dækket. Men de giver ligesom nogle forskellige situationer, hvor de siger, jamen altså, hvis England vil blive dækket, hvis de vil betale, og de vil også give Storbritannien fuld indsigt i udviklingen, men hvis de ikke på rette tidspunkt, og på et bekvemt tidspunkt for USA, siger ja til næste del, så er det ikke sikkert, at USA vil lade dem blive dækket. Det vil sige, det er altså igen op til USA, om at det passer USA at stille nogle betingelser til England, som England skal acceptere for at kan blive dækket. Men har de først fået udviklet første del, så er der ingen tvivl om, at de kan opstille deres ekspandradar uden Englands, skal vi sige, samtykke, fordi det kan stilles i internationalt farvand for den sags skyld. De skal nok finde sted til de ekspandradar.
Men hvad siger den almindelige englænder? Er han ikke glad for, at han bliver beskyttet?
Problemet er, hvor meget beskyttelse er der i det system? Fordi for det første tager det jo mange, mange år, før det er færdigudviklet. Der er ikke nogen, der rigtig kender til hvordan det færdige system vil være. Og løjtnant Curtis har udtalt, at det jo tager 80 år, før man faktisk kender omfanget af det her system, og om det vil virke. Det næste problem, lad os sige, at Kina begynder at udvikle forskellige modsystemer og sender en hel masse missiler afsted på én gang. Det her system, det er kun indrettet til at nedskyde et missil ad gangen. Eller lad os tage en situation, hvor for eksempel Trident-ubådene, de kan fyre en masse missiler af på én gang, 96 faktisk, på forskellige mål, forskellige steder. vil et system overhovedet kunne dække det? Og det sidste sikkerhed er, at vi taler så meget om, at vi skal sikre os mod terrorisme, men et missilforsvar kan overhovedet ikke forsvare mod terrorisme. Så reelt er der tale om, at vi udvider et nyt våbenkapløb. Vi har haft en atomafskrækkelse under den kolde krig. Hvis vi er bange for, at der er masseødelæggelsesvåben i andre lande, hvorfor laver vi så ikke bare en afskrækkelse? Vi har stadig atomvåben nok til at afskrække, som vi gjorde mod Rusland. Jeg ser mere, skal vi sige, missilforsvaret som en ny runde våbenkapløb, hvor der vil blive en ny afskrækkelsesoprustning i rummet, hvor det gælder om, hvem kan konstant have det bedste forsvar til at skyde hinandens missiler ned. Så reelt har vi nu, skal vi sige, to systemer. Vi allerede har haft siden atomvåbnene blev opfundet, og så nu vil der så komme oveni missiler i rummet, hvor man vil udvikle det ene system efter det andet i et stort kapløb.
Ulla Røder, hvis nu vi forestiller os, at USA havde haft stjernekrigsprojektet færdigt nu, og det ellers fungerede, hvad ville man så gøre i den her situation, hvor man opfatter Saddam Hussein som en trussel?
Jamen, så kunne man jo måske føle sig sikker på, at hvis Saddam Hussein fyrer et missil af, at så ville man skyde det ned, og så kunne man jo sådan set bruge sin første slagstrategi mod Saddam Hussein, uden at han kan svare igen. Og i grunden er det nok det, jeg ser som den største trussel, det er, at USA vil få en magt, der er så stor, at hvis vi ikke makker ret, hvis vi kan få det, som vi vil have det, hvis vi vil have det, som USA vil have det, hvis vi ikke makker ret, jamen så får vi en trussel om en første slagstrategi. De har ændret deres atomstrategikoncept til første slagstrategi. NATO har en første slagstrategi. Så egentlig er det ikke noget nyt, men problemet er, at med et missilforsvar får de faktisk evnen til at kan skyde på alt og alle, uden at nogen kan svare igen. Og grunden til, igen, at atomvåbenoprustningen er lige pludselig accelereret igen, jamen det er jo klart, at de andre stater har travlt med at få nogle atomvåben klar, inden missilforsvaret er klar, så de kan lave en afskrækkelse, der er reelt.
Er der ingen debat om, at man skal tænke helt anderledes? Altså det er et spørgsmål om at skabe tillid og overrustning og skabe velfærd, så folk kan føle sig trygge og ikke blive offer for fundamentalister.
Mm. Der var i debatten herover, hvor minister Diafon, han siger, at vi kan ikke både være imod en krig i Irak og imod, at der opbygges et forsvar. Og der vil jeg da til hver en tid sige, jo, hvad med at vælge fred? Hvem skal kontrollere et våbenkapløb i rummet? Vi har allerede haft en masse nedrustningsforhandlinger de sidste 30 år. De er totalt gået i stykker nu. Og det andet er, hvilke instanser skal gribe ind mod de traktatbrud, der sker, hvis man begynder at opbygge missilforsvaret, eller rettere når man begynder at opbygge det. Der er brud på Outer Space Treaty, dansk tror jeg, den hedder Månetraktaten. Vi ser, hvordan Nordkorea har trukket sig ud af ikke-spredningstraktaten, som Storbritannien har ratificeret. USA har ikke ratificeret den traktat. Vi ser også, hvordan Indien nu begynder at indgå første slagsstrategi. Kort sagt, det vil være en destabilisering af verdensfreden. Så hvis vi skal have fred, så må vi starte med at nedruste og holde os til de nedrustningsplaner, der allerede er. Kommer med Moskva-traktaten, som blev indgået i stedet for ABM-traktaten mellem Rusland og USA. Jeg er ikke helt sikker. Jeg burde nok have undersøgt det, inden jeg talte med dig her. Men jeg mener, det var noget med, at i 2007 ville man begynde nedrustning af atomvåbnene. Men til det tidspunkt, der skulle en stor del af missilforsvaret allerede være i stilling. Og det vil sige, at man vil nedruste, men stadigvæk til et niveau, hvor de stadigvæk har atombomber nok til at udslette hvem som helst.
Ulla Røder, Danmark bliver også central i opbygningen af amerikanernes stjernekrigsprojekt, ved at vi har Thulebasen, som de skal bruge på linje med Fighting Tales. Har du planer om at tage til Danmark for at deltage i debatten her omkring stjernekrigsprojektet?
Hvis danskerne vil skrive til dommeren i Scarborough Wilder til Crown Court i York, at han skal give mig fri til at tage til Danmark, så vil jeg gerne komme over.
Hvem skal skrive det?
Folk rundt omkring, at der er noget galt med de kautionsforpligtelser, der har pålagt mig. Jeg kan ikke udføre mit fredsarbejde. Jeg kan ikke rejse rundt længere. Jeg kan ikke bevæge mig nogen steder.
Føler du, at dine rettigheder som dansk statsborger er blevet gået for nær?
Ja, fordi jeg skulle have en ret til at kunne bevæge mig frit. Hvis de mener, at jeg har begået noget ulovligt, så må de holde mig i varetægt ind til retssagen, men jeg mener ikke, de skal holde mig hen med kautionsforpligtelser i uendelige tider.
Har du tænkt på at inddrage det danske udenrigsministerium i dit forsvar?
Jeg havde en samtale med ambassaden i London, mens jeg var i fængslet, og de undersøgte nogle ting omkring advokaterne, fordi der var sket nogle højst mærkværdige ting omkring den advokat, der pludselig mødte op i stedet for dem, jeg havde bedt om, og som også er skyldig at have fået de her mærkelige kautionsforpligtelser. Hun talte med advokaterne og reddede nogle af trådene ud, og jeg havde lige lagt røret, da jeg fik at vide, at jeg blev løsladt på kaution. Men jeg har ikke inddraget dem på nuværende tidspunkt i situationen omkring, at jeg mener, at det er en menneskeret for mig, at jeg skal være i stand til at udføre mit fredsarbejde som fredsaktivist. Det inddrager jeg advokaterne i, fordi jeg har appelleret til højesteret. Jeg kan stadig appellere et skridt længere.
Da du sidste gang blev fængslet, hvad var det helt konkret, du gjorde, der var så forskrækkeligt?
Jeg var sammen med en anden aktivist, Graham Kay. Og vi kom ind på Filingdales-basen, vi kom igennem deres elektriske hegn. Det er første gang, der har været nogen inde på den base. Graham, han nåede at få forskanset sig inde i pigtråden omkring de to satellitmodtager, SATCOM og MILSTAR, som transmitterer informationer til USA, til Cheyenne Mountain, til den store førerbunker derovre. Alle de oplysninger, som bliver taget ned i pyramiden. Lad os sige, hvis der kommer et missil, og de opdager det, så skal der jo gives besked ud til ubådene, blandt andet Trident, at nu skal de i den og den position fyre deres missiler, eller også til krigen i Irak vil blive styret derfra. Til ordre omkring ubåde, skibe, fly osv. går igennem SATCOM og MILSTAR kommunikationssystemerne. Og det var så de to systemer, vi prøvede at komme ind til. Desværre havde de inden, siden jeg sidst var der, og inden vi var der og researche, og inden vi, efter vi havde, eller inden vi foretog aktionen, bygget en mur op omkring MILSTAR-satellitten. Jeg tror, de havde fundet ud af, at vi havde kigget på den. Så det næste gang skal vi have noget med til at bryde muren ned. Det er så en anden ting. Minister Jeff, hun havde været ude på Filingdales, og Forsvarsministeriets politi deroppe havde klaget lidt over, at sikkerheden ikke var god nok. Og Jeff, hun sagde, at man ville gøre noget ved det problem. Jeg tror, det var Graham og jeg, de henviste til der. Men man påstår også, at basen er sikker for terrorister, men med det skovareal, der er lige op til hegnet, resten af basen ligger i stor og åben land, så er det muligt for en terrorist at fyre et våben af, lad os sige, inden for 100 meters afstand.
Ulle Røde, er det ikke farligt det her? Kan du ikke risikere for samme skæbne som fangerne på Guantanamo-basen i USA?
I og med, at jeg opfører mig fredeligt, politiet deroppe kender mig. Det vil sige, når de ser, at det er mig, så ved de, at jeg ikke er en terrorist. De ved, at jeg er en fredelig protest, og det var der heller ingen tvivl om i retten, i det indledende retsmøde, at de anerkender mig som en fredelig aktivist. En af de gode ting ved at foretage aktioner åbent, og have fortalt, at jeg vil gøre det, inden jeg gør det, er, at når vi står i en arrestsituation, så skal det være en meget ny person, der lige er ankommet, der vil starte med der vil tage os, behandle os som terrorister. Jeg tror ikke, vi bliver behandlet som terrorister eller lukket inde på de vilkår. Men de gør selvfølgelig, hvad de kan for at holde os væk, og det lægger de heller ikke skjult på. Informationschefen oppe i Filingdales, Mr. Jimmy Carr, han kom ned til mig en dag, og han sagde direkte, min opgave er at stoppe dig. Og jeg sagde, fint, min opgave er at komme udenom dig og få stoppet Filingdales. Og der stod så debatten, og så spurgte han på et tidspunkt, da jeg lukkede lejren, siger han, er der åben krig nu? Og jeg sagde, at jeg tror, det er ved at være åben tid nu. Så han vidste, jeg var på vej. Og han ved også, at vi ikke bruger noget, der er farligt for andre.
I bruger altså direkte aktioner parat til hærværk, men I bruger også civil ulydighedsprincipper med offentlighed omkring jeres aktioner og ikke vold.
Ja, helt sikkert. Vi gør ikke noget, der kan skade nogen andre mennesker.
folk har måske svært ved at forstå, hvad det er, I er ude på, og forveksle jer måske med terrorister.
Nej, herover er vi så anerkendt og velrenommeret, så tværtimod så bliver vi modtaget i alle militærets base med meget stor venlighed, da vi var blevet arresteret på Feilingdales. De kom omgående med en kop te, satte mig ind i et tv-rum med varme på, og sad og snakkede med mig indtil det civile politi kom og kørte mig til arresten. Jeg bliver behandlet meget, meget, meget høfligt og ordentligt.
Ulla, kan det ikke være, fordi du er ufarlig? I er så få, så I er faktisk ufarlige.
Jeg tror ikke, de anser os for ufarlige, fordi da jeg var i Stjernefredslejren, hvis jeg gik 10 meter væk fra min campingvogn og op ad vejen, så havde jeg en politibil i hælene. Den dag general Kattis var på besøg, der ville de ikke arrestere os. Jeg var op omkring hegnet, jeg ved ikke hvor mange gange, og blev hver gang kørt tilbage i politibilen, sat af nede på vejen. Til sidst fik jeg blokeret indgangen på udkørselen på den anden side af indgangbommen, og jeg sad der indtil jeg fik lov at hænge et banner op. Og så flyttede jeg mig frivilligt. De gør alt, hvad de kan for ikke at få vagt opmærksomhed. Men de har helt sikkert respekt for... Samme morgen havde jeg siddet om bag ved basen og kigget på de her to satellitter. Og med det samme, jeg bare bevægede mig 2 skridt i retning af hegnet, så var der 16 politibetjente i 4 biler, der sad og kiggede på mig. Så vi holder dem travlt beskæftiget. Nej, de tager os alvorligt.
Jeg fornemmer, at det er mediebilledet, det er dig i mediebilledet, de er bange for. Det er ikke fordi, at du skal ødelægge relationerne.
Det er vel en kombination af begge dele, fordi de ved, og som Jimmy Carr også sagde, forskellen på dig og alle de andre er, at vi ved, at du er i stand til at gøre det. Og jeg sagde, ja, det er helt rigtigt. Så de har respekt for mig som person, fordi der er ikke ret mange, der jeg tror, der har været inde så mange gange og haft held med i spil. Der er det held med i alt det her. Og haft, skal vi sige, udholdenhed til at fortsætte så mange gange. Men på den anden side, vores aktioner er i stigende for tiden, særligt efter Irak har vi fået mange nye folk. Så sent som, jeg tror det var i går eller i forgårs, havde der været en blokade af Rolls-Royce-basen i Derby. Der har været en hel del blokader, da de store skib, Ark Royal, skulle afsted op i First Lane. Så jeg vil sige, der er næsten daglige aktioner, og jeg tror endda, der er en på vej meget snart i Feilingdales igen. Så vi er på mange baser nu. Vi er bare blevet mere spredt, så det er måske ikke så synligt i Danmark, hvad der sker, men der er faktisk, jeg vil sige, næsten aktioner, 1-2 aktioner hver uge.
Ja, Ulla Røder, nu sidder du over med det husarrest i England, men nu har du så en chance for at sige noget til også her hjemme i Danmark.
Jeg vil sige, at jeg har følt mig meget opmuntret af at se, hvordan fredsbevægelsen i forbindelse med Irak-krigen er rejst igen. Både i Danmark og rundt omkring i verden. Jeg håber virkelig, at man finder ud af at begynde at bygge fred. Det vil sige, at man også i Irak får ophævet sanktionerne. At våbenindustri og olieindustri finder ud af, at de kan ikke være enerådende, at der er også andre mennesker i verden. Og så, at man vil stoppe våbeneksporten til de lande, som åbenbart har svært ved at leve i fred, fordi de konstant får leveret våben fra den vestlige del af verden, især fra USA og England. Jeg bevarer stadigvæk et håb om, at de massive protester, der er, og aktioner og civil ulydighed, militær nægtelse, nægtelse i deltagelse i produktion, blokade af baser og hvad der ellers skal ske, som foregår i øjeblikket i stor stil, at det i sidste ende vil få dem til at tøve, måske udskyde det. Og i sidste ende ved jeg, at der er i hvert fald omkring, annonceret for omkring 5.000 civile, der skal gå ned og være bombeskjold i Irak fra Voices in the Wilderness. Så jeg har meget stor håb, at sammen og med solidaritet, at vi kan stoppe noget af det. Jeg tror ikke, vi kan stoppe, at USA vil angribe. I det mindste få bygget så meget protest op, at de stillede for retten for deres forbrydelser, hvilket der også i øjeblikket er taget skridt til at sige, at hvis I angriber, så vil I blive anmeldt til den internationale kriminaldomstol. Og med det i udsigt, så er der ligesom noget håb om, at der er begyndt at komme lidt mere, skal vi sige, mere handling bag fredsbevægelsen, udtalelser. Hidtil har vi kommet med en masse udtalelser til politikere og til andre steder, uden det rigtig har givet nogen ændringer. Men jeg håber stadigvæk på, at det vil holde dem lidt tilbage her og der, og at de nok ikke for eksempel går hen og bruger deres nye mini-atombomber og deres med forringet uranium, og at de ikke bomber hele det iraks folk sønder sammen igen.
Ulle Røde, jeg siger mange tak og håber, at du snart er på fri fod igen. Tak.
Jens Juhl med den arresterede Ulle Røde i Skotland den 28. februar 2003 her med slut. Interviewer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion, og udsendelsen kan genhøres på arnehansen.net/dialog og søg på Ulle Røder.